Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Brojne istraživanja ukazuju na složene veze imunskog sistema creva, zajednice mikroorganizama u crevima i pojave različitih oboljenja. Upravo ovoj problematici posvećen je ciklus predavanja u Kolarčevoj zadužbini pod nazivom Imunski sistem creva u zdravlju i bolesti. A tim povodom ćemo u današnjoj emisiji saznati šta čini imunski sistem creva, koje su njegove uloge i na koji način je pojava različitih autoimunskih bolesti povezana sa funkcijom imunskog sistema creva i sastavom crevne mikrobiote. Posebnu pažnju ćemo obratiti na potencijalnu vezu imunskog sistema creva i multipla skleroze. Ovog jutra uživo u studiju Radio Beograda 2 moji gosti su dr. Đorđe Miljković, naučni savjetnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i dr. Sanja Despotović, docentkinja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A kao i svaku četvrtka, na samom kraju emisije dolazi nam profesor Momčilo B. Đorđević sa zanimljivostima iz sveta medicine. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imamo lep povod za ovaj današnji razgovor. Doktorka Despotović, vi ćete već sutra imati predavanje u Kolarčevoj zadužbini. Nakon toga se nastavlja ovaj ciklus posvećen imunskom sistemu creva. I na samom početku razgovora mislim da je najzgodnije da definišemo, odnosno objasnimo šta je to imunski sistem creva i zbog čega o njemu govorimo izdvojeno u odnosu na celokupan imunski sistem.
Pa, creva su jedna veoma specifična sredina. Generalno, mi ćemo pričati o tankom i debelom crevu kao dijelovima digestivne cevi. I ono što znamo ulogama creva jeste da je glavna uloga unos hrane, varenje hrane, apsorpcija, pre svega za tanko crevo, a za debelo crevo da apsorbuje vodu, elektrolite, da pomaže odstranjivanje viška hranjivih materija, faktički nesvarene hrane u spoljašnju sredinu. Međutim, to je samo mali deo onoga što creva obavljaju. I generalno, creva se smatraju najvećim imunskim organom. Najvećim organom imunskog sistema. E sad, imunski sistem nas brani. A u crevima vlada jedna veoma specifična sredina. Naime, u crevima živi ogroman broj mikroorganizama, bakterija, gljivica, virusa, parazita. I on njih sve jednim imenom nazivamo mikrobiota. O tome koliko njih ima i kako našim crevima nije lako da funkcionišu u takvim uslovima i u kakvoj se specifičnoj sredini radi, recimo govori podatak da mi u organizmu imamo oko 37 trilijona ćelija. Taj broj je nešto revidiran. A da je broj mikroorganizama koji naseljavaju lume našeg creva oko 40 trilijona. Nekad se smatralo da je nešto veći, danas se smatra da je odnos ukupnog broja ćelija u našem organizmu i broja mikroorganizama koji žive u lumenu creva tu negde 1:1. Dakle, imunski sistem našeg creva se razvio tako da je naučio da funkcioniše s ogromnim brojem mikroorganizama, da budemo otrovni na njih, jer od njih imamo mnoge korisne stvari, a s druge strane da bude spreman da brzo reaguje i spreči bilo kakvo potencijalno oštećenje. I ova saradnja ogromnog broja organizama sa svim komponentama imunskog sistema creva čini sredinu veoma neobično. E sad, generalno, i tanko i debelo crevo su različite sredine i postoje određene razlike u načinu u sastavu imunskih ćelija i u načinu organizacije svih komponenta imunskog sistema u tankom i debelom crevu, mada ih često razmatramo zajedno. Odbrana našeg organizma počinje od samog lumena, od unutrašnjosti creva. Zapravo, vrlo nije lako mikroorganizmima i da dođu do epitelnih ćelija koji oblažu lumen. Pa ja ću kao histolog da vam kažem kako su građena generalno creva i koje sve to komponente ulaze u sastav takozvane mukozne ili intestinalne barijere. Generalno, tanko i debelo crevo su šuplji organi, čiji zid građen iz nekoliko slojeva koje mi u histologiji i patologiji nazivamo tunikama i do lumena se nalazi sluznica ili tunika mukoza. I ona se sastoji od epitelnih ćelija koje su u direktnom kontaktu sa lumenom. Postoji više tipova epitelnih ćelija, ali nama su najpoznatije takozvani enterociti koji na površini imaju mikrovile koje povećavaju njihovu površinu kako bi se omogućila što veća apsorpcija hranjivih materija. I pehareste ćelije koje sekretuju sluz, odnosno mukus. Tu se nalazi još značajan broj drugih ćelija, uključujući matične ćelije, zbog toga što generalno ove ćelije ovdje kratko žive, brzo se obnavljaju, a matične ćelije služe da bi se njihovom dobom i diferencijacijom sve ostale ćelije obnovile. Ispod epitela, u sastavu famozne sluznice, nalazi se vezivno tkivo koje je bogato ćelijama imunskog sistema, mi ga zovemo laminom proprijom, i tu se nalazi ogroman broj limfocita, plazmocita, makrofaga, dakle ćelija i urođenog i stečenog imunskog sistema od kojih su mnogi u crevima veoma specifične. Ispod mukoze nalazi se submukoza, subsluznica sa određenim specifičnostima za određeni deo digestivne cevi, također bogata imunskim ćelijama, zatim mišićni sloj koji je odlično inervisan, ali rekli bi također i da ćelije nervnog sistema tesno sarađuju sa ćelijama imunskog sistema i na površini se nalazi tunika seroza, odnosno adventicija, u zavisnosti da li je taj dio creva unutar peritoneuma ili ne. Nama su najinteresantnije možda mukoza, tunika mukoza, zato što je najbliže postavljena lumenu tankog i debelog creva.
Znači, sada smo razumeli koliko je složena građa creva i koja je to sada veza creva sa ostatkom imunskog sistema, ali u prethodnim godinama postoji jako veliki broj istraživanja koja dovode u vezu zajednicu mikroorganizama u crevima sa pojavom različitih oboljenja. Doktore Miljkoviću, šta biste istakli, odnosno šta je dovelo do toga da tek možda u prethodnoj deceniji dođemo do tako velikog razvoja ove oblasti istraživanja?
Da, to ste u pravu. To je relativno nova oblast. Doduše sad već, kako kažete, 10 godina smo u tome, možda i malo više. Razlog je metodologija koja nam je bila na raspolaganju, jer ako želite da analizirate ovo mnoštvo mikroorganizama, kao što je koleginica rekla, vi morate da imate moćnu metodologiju, sad da ne ulazimo u detalje. Mogućnosti molekularne biologije su pre svega omogućile da mi saznamo šta sve zapravo imamo u tom mnoštvu mikroorganizama. I kako se ta tehnologija razvila, onda su stvari i mnoge stvari koje su vezane za bolesti postavljene u vezu sa tim sastavom mikrobiote. Odnosno, osnovni rezultati koji su dobijeni jeste da kad uporedite mikrobiotu creva zdravih ljudi i ljudi koji su bolesni od nečega, vi vidite, postoji neka razlika. I naravno, vrlo je zanimljivo i bitno ispitati da li je ta razlika možda uzrok bolesti koja postoji ili je posljedica bolesti. I u jednom i u drugom slučaju je vrlo interesantno, vrlo bitno za razumevanje kako se bolest razvija i za mogućnosti raznih terapijskih pristupa kako bismo izvršili intervenciju i probali da tu bolest sprečimo ili lečimo.
I, doktore Miljkoviću, vi dolazite iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Koliko dugo istraživačke grupe u okviru ovog instituta proučavaju mikrobiotu?
Pa to je dobro pitanje. Sad moram malo da razmislim, da se prisjetim kad smo krenuli. Pa ima već, recimo, 7-8 godina od kada smo se zainteresovali za mikrobiotu, ali zapravo naš konkretan interes nije toliko u mikrobioti koliko u ovom drugoj strani creva, što bi rekli, odnosno imunskim ćelijama koje se nalaze u crevima, jer kao što je Sanja rekla, mikrobiota je tu, imunski sistem, odnosno imunske ćelije creva koje se tu nalaze, imaju prevashodnu ulogu da iskontrolišu šta se dešava u crevima, ali također od te iste mikrobiote dobijaju razne signale koji mogu da, ajde tako kažemo, da promene funkcije imunskog sistema i da to onda krene po lošem. I to je upravo ono što nas zanima. Kako imunske ćelije creva funkcionišu, vezano za to kako kontrolišu mikrobiotu, ali i nevezano za to. Jer opet sve više i više pokazatelja koji govore da osim te fundamentalne uloge u kontroli mikrobiote, imunske ćelije creva zapravo imaju mnoge druge funkcije. I to što se one nalaze u crevima ih ne sprečava da komuniciraju sa drugim delovima imunskog sistema i upravo je to ono što nas zanima.
I u narednim segmentima razgovora ćemo detaljnije govoriti o tome. Doktorka Despotović, ova istraživanja se svakako sprovode i na pacijentima u određenim kliničkim studijama i predkliničkim studijama. A šta su to drugi dobri modeli koji bi mogli da se koriste u ovakvim istraživanjima?
Pa, dok dođe do pacijenata, svako istraživanje prođe veliki put. Generalno, najčešće se koriste eksperimentalne životinje u smislu miševa i pacova. I to je ono i na čemu smo mi radili. Svi drugi tipovi eksperimentalnih životinja mogu da se koriste. Eksperimentalne životinje su bolji modeli u ovakvim dinamičnim sredinama nego što su to ćelijske kulture ili bilo kakvi drugi in vitro modeli. Ali ono što je važno jeste da ma koji model koristimo. Sličnosti su velike, naravno postoje neke razlike. Humano tkivo i generalno istraživanja koje se tiču digestivnog trakta ljudi su otežana zato što zbog humanog materijala, zbog bilo kakvih vidova eksperimenata koji to uključuju. Tako da poznavanje procesa na pacovima i miševima je pokazalo veliku sličnost sa procesima na ljudima, iako ne možemo da tvrdimo 100%. Međutim, u poslednje vreme sve više terapijski pristup usmerenih na male molekule, na komponente novootkrivenih signalnih puteva, na neke procese o kojima se ranije nije znalo. I zbog toga, kao i u svemu, što bolje znamo nešto na makom eksperimentalnom modelu, dobijamo više prilika da na taj proces intervenišemo sa bilo koje strane, da ga preveniramo, da ga sprečimo ili da ga modifikujemo na bilo koji način, i to se sve više koristi u terapiji.
I u narednom segmentu ćemo razgovarati o vezi imunskog sistema creva sa pojavom različitih autoimunskih bolesti. Do tada slušamo muziku.
Moonlight spotlight.
sat i 16 minuta. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Uživo u studiju dr. Đorđe Miljković i dr. Sanja Despotović. Govorimo o imunskom sistemu creva povodom ciklusa predavanja u Kolarčevoj zadužbini. Doktore Miljkoviću, postoje brojne bole, autoimunske bolesti koje se vezuju za promene u sastavu, strukturi zajednice mikroorganizama u crevima, određene promene na nivou imunskog sistema creva, a vi ćete narednog petka u Kolarcu govoriti o multiple sklerozi i o vezi imunskog sistema creva sa pojavom multiple skleroze. Kako te dve stvari sada dovodimo u vezu?
Pa zapravo ovo što ste rekli, vi za svaku bolest, bilo da je autoimunska ili nije, bilo da je povišen krvni pritisak ili virusna infekcija ili šta, vi ćete sad naći podatke o izmenjenoj mikrobioti. Kao što sam već rekao, pitanje je koliko je to relevantno za samu priču i to je ono što mi pokušavamo da saznamo. Kad kažem mi, naravno ne samo naša grupa sa instituta, nego i mnoge druge grupe u svetu. Čitava priča je krenula iz jasne postavke. Uzorci pacijenata su poređeni sa uzorcima zdravih ljudi. Videlo se da postoji razlika u mikrobioti. Kao što je Sanja već rekla, uzorke pacijenata što se tiče samih creva možemo teško dobijemo, zato uzorke fecesa recimo, koji je klasičan uzorak za izučavanje mikrobiote, možemo relativno lako. E sad, tu je drugi problem, što smo mi kao imunolozi više zainteresovani za tanko crevo i bilo bi nam interesantnije i bitnije da dobijemo uzorke sadržaja tankog creva, ali to je praktično nemoguće. U tom smislu čitava priča krenula je od uzoraka fecesa, utvrđeno je da postoje razlike, a naravno nakon toga se krenulo sa izučavanjem onoga što se nalazi sa druge strane intestinalne barijere, a to su imunske ćelije creva. Opet, zbog ograničenja, najveći broj istraživanja uređen u stvari na eksperimentalnim modelima i mi takođe u našim istraživanjima prevashodno radimo na eksperimentalnim miševima i pacovima. I istraživanja koja su rađene u tom smislu su pokazala da je interesantno da iako te neke ćelije, kad govorimo o autoimunskoj bolesti, govorimo o reaktivnosti imunskog sistema protiv sopstvenog, u ovom slučaju protiv centralnog nervnog sistema. I jasno je da te ćelije imunskog sistema moraju da uđu u centralni nervni sistem, što bi rekli mozak i kičmenu moždinu, i da tu ostvare svoje dejstvo. Ali, kažem, vrlo interesantno jeste da je pokazano da se te ćelije aktiviraju negde na periferiji, recimo u limfnim čvorima koji se nalaze vrlo udaljeno od mozga, kao što je recimo popliteni limfni čvor koji se nalazi u potkolenoj regiji, ali da zatim te ćelije putuju po čitavom organizmu, između ostalog stižu i do creva. I kada dođu u creva, tu dobijaju različite informacije šta će sa njima biti. One u crevima mogu da dobiju informaciju da postanu još ljuće, još autoimunskije ćelije, ali sa druge strane, crevo možda im kaže ne, vi treba da postanete regulatorne ćelije i da sprečite te probleme koje nastaju u centralnom nervnom sistemu. I na tako, da kažem, ovo laičko objašnjenje je u stvari osnova svih istraživanja. Šta se dešava sa tim ćelijama koje su usmerene protiv centralnog nervnog sistema kada dođu u creva, a neumitno dolaze u creva? Jer, kao što je Sanja već rekla, creva su, ajde da kažemo, najveći imunski organ, najveći broj ćelije imunskog sistema u našem organizmu se nalazi upravo u crevima. U tom smislu, ta istraživanja na eksperimentalnim modelima ukazuju da bi creva mogla biti jako bitan element u tom donošenju odluke u regulaciji ili pospešivanju autoimunosti. A, vrlo interesantno, postoje i pretpostavke, hipoteze da bi zapravo čitava patogeneza multiple skleroze mogla da krene u crevima. I to je vrlo, vrlo bitan pravac istraživanja i sve više i više grupa radi na tome.
I samo pojašnjenje za slušalce koji možda nisu upućeni u to, šta se pretpostavlja da su uzroci multipla skleroze? Pošto ne znamo definitivan uzrok, ali...
To je vrlo, vrlo kompleksno pitanje, odnosno odgovor je dosta kompleksan. Znamo da je genetika bitna, ali takođe znamo i da nije jedini element. Vrlo jednostavan pokazatelj. Kad god imate mogućnost da neku bolest uporedite kod jednojajčanih blizanaca i kad vidite da nemate 100% korelacije, jasno je da genetika nije jedina. Kod multiple skleroze to negde na 30%. To vam jasno govori da faktori sredine utiču, različiti faktori sredine. Zna se da moderni život uključuje različite rizike od zagađenja kojima smo svi izloženi duvanskog dima iz izduvnih gasova automobila i tako dalje, ali ono što je takođe bitno jeste i promena u načinu ishrane. To nam donosi savremeno društvo. Promena u načinu ishrane neumitno dovodi i do promene u našoj mikrobioti, jer to je jedan kompleksan ekosistem koji zavisi od toga šta mu mi dajemo, kako će živeti, a ta promena mikrobiote zatim dovodi do promene funkcionisanja imunskog sistema creva, a onda to sve može da se prenese i na multiplu sklerozu.
Doktorka Despotović, opet jedno pojašnjenje, samo šta se to dešava u organizmu u pacijenta koji ima multiplu sklerozu? Kako se postavlja dijagnoza na početku?
Multipla skleroza se javlja kod mladih pacijenata generalno i početni znaci su vrlo diskretni. Vrlo često se javljaju ispadi u vidnom polju, i češće su pacijenti mlade žene. Još uvek ne postoji objašnjenje zašto se dominantno javlja kod žena. Bolest počinje pritajno i ima takav tok sa napadima i poboljšanjima. Čemu svaki atak ostavlja dalje posledice i akumulira oštećenja u centralnom nervnom sistemu.
I zapravo dolazi do oštećenja takozvanog mijelinskog omotača.
Jeste. U centralnom nervnom sistemu oligodendrociti su ćelije koje formiraju mijelinski omotač. I sad, kako? Šta započinje to oštećenje mijelinskog omotača? To je ono na što čekamo odgovor. Zato što je centralni nervni sistem generalno privilegovan organ, imuno-privilegovan organ. Nije lako bilo čemu zbog barijera koje tu postoje da prodre u centralni nervni sistem. Kada se dešava oštećenje mijelinskog omotača, koji je jedan lipidni proteinski omotač koji omogućava brzo sprovođenje impulsa, problem je u tome što je regeneracija ovakvog omotača teška, spora, ograničenog kapaciteta. Svako oštećenje dovodi do progresivne dalje oštećenja koje je praćeno vrlo neuspelim regeneracijama. To usporava sprovođenje impulsa, a sprovođenje impulsa, nervnih impulsa je u osnovi svih procesa u našem organizmu.
Doktore Mitkoviću, u ovom slučaju zapravo naš imunski sistem napada mijelinski omotač, ako možemo tako da kažemo.
Tako je. To je osnovni problem koji postoji u multiple sklerozi. Zašto je to tako? Opet kažem, vrlo, vrlo kompleksno dati odgovor da znamo. Verovatno bi imali efikasnije lekove. Za multiplu sklerozu postoje mnogobrojni lekovi, ali nijedan od njih ne dovodi do izlečenja. To je zapravo naš cilj.
I ovi lekovi koji su dostupni uglavnom rade neku vrstu imunosupresije ili imunomodulacije.
Znači, najveći broj dostupnih lekova deluje upravo na imunski sistem sa idejom da će smanjenjem aktivnosti imunskog sistema dovesti do poboljšanja, to jeste tako. Novije generacije lekova uključuju i neuroprotektivno dejstvo, koje je takođe bitno, jer kao što je Sanja rekla, mi zapravo i ne znamo gde je uzrok problema, da li je uzrok u imunskom sistemu ili uzrok u centralnom nervnom sistemu, ali ishod je takav. Imunski sistem zbog nekih razloga deluje protiv našeg sopstvenog centralnog nervnog sistema. A to nas opet dovodi u priču sa mikrobiotom, jer smatra se da je naš imunski sistem ovakav kakav je kod ljudi, kod svih kičmenjaka zapravo, takav da mi imamo vrlo kompleksan imunski sistem upravo zbog potrebe da se izreguliše naš odnos sa mnogobrojnom i raznolikom mikrobiotom. I da su sve te greške u funkcionisanju imunskog sistema, uključujući različite autoimunske bolesti, alergije recimo, koje su slične u tom smislu da imunski sistem ne funkcioniše kako treba, zapravo neka cena koju mi evolucijono plaćamo za to što možemo da komuniciramo sa mnoštvom mikroorganizama.
I jedan od radova koji mi je bio interesantan, na kome ste vi jedan od koautora, uključuje i korišćenje određenih tipova ćelija, odnosno analizu mogućnosti korišćenja određenih tipova ćelija u potencijalnoj terapiji multiple skleroze na jednom mišijem modelu, ako se ne varam.
Pretpostavljam, ne znam na koji konkretno rad mislite, ali pretpostavljam da se radi o mogućnosti korišćenja recimo tolerogenih dendritskih ćelija ili regulatornih T-limfocita. Jer, kao što sam rekao, vi u imunskom sistemu sad imate mnoštvo različitih ćelija i jedna kategorija, da kažem grupa ćelija, u kojoj postoji opet čitav niz populacije, je zadužena za regulaciju. Svaki imunski odgovor je zamišljen tako da krene, obavi svoj posao i zatim se okonča. E, da bi se okončao, vi u startu u imunskom odgovoru razvijati tu regulatornu komponentu i to su, ajde da kažemo, najznačajnije populacije regulatorni te limfociti i nama vrlo interesantne te neke tolerogene dendritske ćelije. Da sad ne ulazim u detalje oko toga, poenta je da mi pokušavamo da edukujemo te neke ćelije našeg imunskog sistema, a to možemo da radimo in vitro, znači van životinje u našem konkretnom slučaju i ta strategija edukacije tih ćelija da se pretvoru što regulatornije ćelije je zapravo nešto što je već došlo i do primjene u kliničkim studijama. Znači, regulatorni te limfociti, tolerogene dendritske ćelije se mogu dobiti od ljudi iz periferne krvi relativno jednostavno, mogu se umnožiti van organizma i zatim naravno u striktno kontrolisanim uslovima i vratiti pacijentima sa idejom da će im njihove sobstvene ćelije pomoći da prevaziđu problem.
I doktorka Despotović, vi ste histolog prvenstveno, ako možemo tako da kažemo, sa katedre za histologiju. Na koji način sada možemo da dovedemo u vezu ove različite promene na nivou funkcije sa strukturom različitih tkiva u kojima se ovi procesi dešavaju?
Pa mi kada učimo studente kažemo da su morfologija i struktura tesno povezane i da je morfologija u potpunosti u službi funkcije. Pa je tako i ovde. Pretpostavljam da, to jest mnoge fine funkcionalne promene ne mogu da se detektuju morfološki, ali s druge strane ispostavilo se da postoje različite morfološke promene koje ukazuju na oštećenje imunskog sistema, odnosno imunske barijere generalno. Recimo, epitelne ćelije koje su ključne ćelije su međusobno čvrsto povezane i da bi nešto iz lumena creva prešlo u laminu propriju gde vrebaju sve te ćelije imunskog sistema, čekaju, i da bi nešto zapravo bilo u kontaktu sa imunskim sistemom mora da prođe epitel. E sada, epitel može da se prođe kroz samu ćeliju, što može ako postoji receptor za to. Ali postoji prostor između ćelija koji je dugo vremena bio zanemaren. I taj prostor je neverovatno uzak i povezan s vezama, brojnim međućelijskim vezama. Nekad se mislilo su te veze samo veze, da je to nešto što drži ćelije zajedno. Danas se zna da su te međućelijske veze jako dinamične i da i mikroflora i ćelije imunskog sistema mogu da regulišu njihovu prolaznost. I ispostavilo se da je u različitim poremećima funkcije digestivnog trakta koje se opet vezuju sa imunskim sistemom kao što su recimo inflamatorne bolesti debelog creva, kroni ulcerozni kolitis, da tu dolazi do povećanja poroznosti, prolaza, povećanja prostora između ćelija, što onda omogućava opet bakterijama, kako iz ovim dobrim bakterijama, tako i lošim bakterijama, da u većoj količini skliznu u laminu propriju ispod i utiču na ćelije imunskog sistema. I onda, pošto se da to zna, i krenuli su stigli su tu možda neke druge, treće faze ispitivanja, različite supstance koje modifikuju, sprečavaju povećanje poroznosti ovih veza, pa se smatra da su one jedan od važnijih koraka u budućnosti terapije inflamatornih bolesti debelog creva.
Me Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
9:35 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Đorđe Miljković i dr. Sanja Despotović. Razgovaramo o ciklusu predavanja Imunski sistem creva u zdravlju i bolesti, koji sutra počinje u Kolarčevoj zadužbini. Dr. Miljkoviću, šta će to sve posetioci imati prilike da čuju u ovom ciklusu predavanja?
Tako je, sutra kreće ciklus predavanja na Kolarcu. Moram da iskoristim priliku da se zahvalim predavačkom centru Kolarca na pozivu da organizujemo ovaj set predavanja i uopšte na aktivnosti Kolarca. Nažalost, malo je mesta kod nas na kojima možemo da pričamo o nauci, ajde da kažemo, na popularan način i da ljudima koji su zainteresovani predstavimo i naše istraživanja i ono sve što se dešava u svetu nauke, a što jeste interesantno i treba da bude interesantno ljudima. E sad, ovaj konkretni ciklus predavanja kreće sutra. Predavanje će biti uvek petkom u 18 časova. Imamo 4 predavanja. Znači, prvo predavanje će sutra održati Sanja. Ona će pričati o imunskom sistemu creva i praktično uvesti čitav ciklus, jer nakon toga dolazimo mi sa konkretnim pričama. Moja priča, već ste čuli, tiče se multiple skleroze i tome kakvu ulogu ima imunski sistem creva u patogenezi ove bolesti. Potom je doktor Ivana Stojanović, takođe sa instituta našeg, zapravo i sledeća predavačica, doktorka Tamara Saksida, je takođe sa našeg instituta. One će pričati, Ivana, o dijabetesu tipa 1, a Tamara će pričati više o metaboličkim poremećajima koji su u vezi sa imunskim sistemom creva. To su u principu teme kojima se mi bavimo u našem odeljenju za imunologiju na institutu i bliske su nam, po samim tim možemo i da podelimo naša saznanja. I upravo smo nekako zaokružili čitav taj ciklus, uzeli smo recimo jednu autoimunsku bolest kao što je multipla skleroza koja pogađa centralni nervni sistem, drugu autoimunsku bolest dijabetes tipa 1 koji pogađa pankreas i onda različite metaboličke inflamatorne bolesti koje se dovode u vezu sa imunskim sistemom creva.
I sve ove aktivnosti su takođe u skladu i sa aktivnostima u okviru vašeg novog projekta kojim rukovodite.
Tako je, srećen sam što mogu kažem da smo dobili projekat. Taj projekat je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije. Fond ima skraćeno ime GUT2AID, i kao što to slikovito govori, mi kroz taj projekat pokušavamo da vidimo da li možemo na neki način da delujemo na imunski sistem creva. Opet da ne ulazimo u detalje, nije bitno, ali na jednu konkretnu populaciju ćelija koje postoje tu, da bismo ostvarili neki benefit za pacijenta obolela od multiple skleroze i dijabetesa tipa 1. Naravno, odmah moram da kažem, daleki je put od toga, od naših istraživanja ili bilo čijih istraživanja koje su na fundamentalnom nivou do ostvarivanja nekih rezultata, ali kao što se kaže, i put od 1000 milja kreće sa prvim korakom i ovo jeste naš prvi korak ka tom cilju.
Upravo i saradnja biologa i lekara, osoba iz medicinske struke je vrlo značajna. Doktorka Despotović, vi ste sa medicinskog fakulteta i upravo od ovakvih fundamentalnih istraživanja u saradnji sa biolozima se dolazi do nekakvih konkretnih rešenja koje se sprovode u praksi.
Tačno, ja sam sa medicinskog fakulteta, ali sam na prekliničkom delu, na histologiji, uskoro i završavam specijalizaciju patologije, ali ovakva istraživanja su omogućila poznavanje mnogih procesa i predstavljaju prvi korak, jedan od najvažnijih koraka ka terapiji. Mi smo uvek za to da se bilo koje bolesti koje proučavamo nađe uzrok, iako je ikako moguće da se deluje na sam uzrok. Ali kada su situacije složene i uzrok u ovim svim našim, u svim bolestima kojima ćemo slušati, vjerovatno nije jedan, nego se radi o kombinaciji faktora, genetskih faktora, kao što je to Đorđe objasnio, faktora spoljašnje sredine koji mogu biti veoma različiti i veoma brojni, onda je dobro poznavanje što više detalja samih procesa neophodno kako bismo našli način da djelujemo na mnogi od njih istovremeno i pomognemo pacijentima.
I evo, još jedan poziv slušalcima da petkom od 18 časova u Kolačevoj zadužbini sve do 1. aprila mogu pratiti ciklus predavanja imunski sistem creva u zdravlju i bolesti ili uživo u Kolarcu ili putem njihovog YouTube kanala. Moji gosti danas bili su dr. Đorđe Miljković, naučni savjetnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i dr. Sanja Despotović, docentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
We'll get that pleasure.
9:43, vreme je za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam, sa nama i ovoga četvrtka profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Lepo ste nam raspoloženi danas i spremni za priču.
Ja sam raspoložen, ali danas je sunčan dan.
Sunčan dan,
i
naravno.
Imamo razloga, znači.
A tema o kojoj govorimo možda i nije baš tako prijatna, ali je važno da o tome govorimo. Vi ste želeli da pričate o autoimunskim bolestima i dijagnostici autoimunskih bolesti.
Ono je, ono što ću ja govoriti, to je prilično ovako unosi raspoloženje, naročito među onima koji pate možda od neke autoimune bolesti, a to je stvar uspeha nove tehnologije. U stvari, sve što se radi novo u medicini, to ne smišljaju doktori, to smišlja industrija i njihovi kreativci. Tako da ono što ja hoću da kažem, da govorim o jednoj naročitoj vrsti endoskopije, to nije nikakvo medicinsko dostignuće, to je tehnološko dostignuće. A naša tema današnja je bila koja je naravno pokrila kompletnu imunologiju i nema šta drugo da se kaže o tome, je vrlo važna, ali ja samo da se dotaknem te dijagnostičke metode, to je kapsularna endoskopija. Šta to znači? To znači da vi uzmete jednu pilulu koja je nešto manja od pilule aspirina i progutate. Ali to nije važno što ste vi progutali, nego vi niste progutali pilulu, vi ste progutali jednu televizijsku kameru koja se nalazi u piluli. I sada vi to progutate, nema nikakvi, tu se ne nalazi nikakvi kablovi, ništa, ali imate na prednjoj strani trbuha jednu veliku površinu koja se lepi u kojoj se nalaze senzori. I sada, tokom dana, pilula prolazi kroz digestivni sistem, prolazi kroz 12-palačno crevo, kroz tanko crevo, debelo crevo, a istovremeno šalje snimke nekome ko je tu ili se nalazi na nekoliko stotina hiljada kilometara daleko. To je sada još jedno dostignuće, ta teleendoskopija sa kapsularnom metodologijom. I to je jedno fantastično. Na primjer, mi smo danas čuli o autoimunim bolestima i među njima smo slušali o bolestima autoimunim koja zahvataju digestivni sistem. I to je stvarno, to zahvata uglavnom mlađi ljudi i to je prava tragedija koja njih onesposobljava. E sada kada vi, to je takozvana Crohnova bolest koja je od 32. godine, kad je prvi put opisana, ona je zauzela jedno važno mesto u praktičnoj imunologiji. A inače, ono što je zanimljivo, Crohnova bolest nije smišljena od strane Crohna, niti on, to su bila tri stručnjaka iz iste bolnice, međutim, kada je ispod članka navedena lista autora, Crohn je zato što počinje sa C, odnosno sa si, po analfabeti dobio prednost i onda se ušao u istoriju medicine po svom prvom slovu u prezimenu.
I ova dijagnostička metoda koju ste pomenuli zvuči gotovo kao naučna fantastika. Međutim, određene klinike u Beogradu već nude mogućnost primene ovakvih kamera.
Pa ja sada mogu da vam kažem, ja sam čuo da se u okviru modernizacije kliničkog centra planira nešto, Medigrupa je već naručila to, jer to je toliko, to je konforno prvo za pacijente, to je konforno i za doktora. Jednostavno, bez ikakvog stresa, bezbolno, i dobijaju se fantastični snimci. Tako da, tu Crohnovu bolest koja je, nažalost, teško, u stvari neizlečiva, ona može samo da se, naravno, uz pomoć terapije ublaži, ali ona zahvata praktično kada neko iz familije ima Crohnovu bolest, to znači da je već u tom porodičnom stablu bilo, recimo, otac, majka, deda, baba, i kada već postoji u porodičnom stablu ta bolest, onda je ona u 37% se javlja i kod osobe koja nije dotle imala.
I najefikasniji vidovi terapije trenutno u ovom slučaju uključuju biološku terapiju, takozvanu.
To je biološka terapija i to je, kažem, to je dostiglo praktično biološke terapije savršenstvo sa današnjeg stanovišta. Ko zna šta će biti za 10-15 godina. Ali ovo tehnološko savršenstvo, to je takođe fantastično. Gde sada učestvuju ne samo lekari, nego to je sada stvar inženjera. Kako će sada rokar da to inženjer smišlja tako minijaturnu kao zrno pšenice televizijsku kameru koja gurne u tabletu?
I za sam kraj našeg razgovora, naši redovni slušalci će se setiti da smo nekoliko puta govorili o transplantaciji srca i zaista je bio veliki događaj kada je pre dva meseca presađeno srce genetički modifikovane svinje prvom pacijentu koji je bio terminalno bolestan. Juče smo, nažalost, dobili vest da je taj pacijent preminuo. Međutim, ovo je svakako jedan značajan pomak u medicini.
Pa to je značajan pomak. Znate šta, žrtve se podrazumevaju u prvim koracima neke procedure. Ovo što je napravljeno sa modifikovanim srcem, odnosno svinjom, to je fantastičan jedan potez bio i to je isto uspeh tehnologije i inženjerstva. To je biološki inženjering. Tako da ja sam siguran da će problem transplantacije možda u godinu, dve dana biti sigurno rešen.
I u ovih dva meseca života pacijenta sa tim srcem je verovatno prikupljena velika količina podataka koja će pomoći da se ova metodologija unapredi.
Da.
Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru.
Na čemu.
Destroy you, nothing can destroy the soul, arise above the lightning of a music man.